რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, იწყება ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც სულ 5-ოდე წუთში გავხსნით, მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვების როა ჩვენს ეთერში სალომე აფხაზიშვილი გაუწყება ახალ ამბებს. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესზე იმობს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ფიქრობს უკრაინაში მოსკოვის აგრესიის გამო რუსეთისთვის ობამას ადმინისტრაციის მიერ დაწესებული სანქციების შესახებ და ამ დროისთვის არ აქვს პოზიცია მათი შენარჩუნების თაობაზე. დღეს თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, რომელშიც მონაწილეობს 600-მდე დელეგატი. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესზე იმობს. შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 840 წლისთავის აღსანიშნავად დამოუკიდებლობის დღის ლოზუნგია „მე რუსთაველის ქვეყნიდან ვარ“. თბილისში თავისუფლების მოედანზე გაიმართა ახალწლეულთა ფიცის დადების ცერემონიაც. მას დაესწრნენ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად გამართული დაგეგმილი ღონისძიებები თბილისში რუსთაველის გამზირსა და საქართველოს თვითმმართველ ქალაქებში დღის ბოლომდე გაგრძელდება. დღეს 26 მაისს თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, რომელშიც მონაწილეობს 600-მდე დელეგატი, ნატოს 28 წევრი და 20 არაწევრი, ასოცირებული და პარტნიორი ქვეყნიდან. დღეს თბილისში ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ, ასევე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ პაოლო ალიმ და ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა დევიდ ჰობსმა. ასევე ამ პრესკონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი სესიაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ საზოგადოებას მიულოცა დამოუკიდებლობის დღე და სიმბოლური უწოდა იმ ფაქტს, რომ 26 მაისს თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია.
ჩვენთვის სიმბოლურია, რომ ამ დღეს თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია, რომელიც ალიანსის წინაშე გარ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებს განიხილავს. ჩვენ ვართ მოხარული, რომ საპარლამენტო ასამბლეის სესია ტარდება საქართველოში, იმ ქვეყანაში, რომელიც ნატოს გადაწყვეტილებით აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი. ეს არის ნატოში გაწევრიანება, არის ქართველი ხალხის არჩევანი და ჩვენ ვართ მოხარული, რომ მას ხარს უჭერს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, რომელიც ჩვენი მეგობარი ქვეყნებისგან შედგება.
განაცხადა ირაკლი კობახიძემ, მისი თქმით, ნატოს ხელშეწყობით ძლიერდება საქართველოს თავდაცვა და უსაფრთხოება. იტალიის კუნძულ სიცილიაზე ერთმანეთ შეხვდნენ დიდი შვიდეულის წევრი განვითარებული სახელმწიფოების ლიდერები. საკურორტო ქალაქ ტაურმინაში დაგეგმილი ორდღიანი სამიტი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა მოიხსენია როგორც ბოლო წლების ყველაზე რთული სამიტი, რომელიც გამოწვევების წინაშე აყენებს მის მონაწილეებს. საიდუმლო არ არის, რომ ლიდერებს, რომლებიც დღეს ხვდებიან ერთმანეთს, ხანდახან ერთი აზრი არ აქვთ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა კლიმატის ცვლილება და ვაჭრობა, აღნიშნა დონალდ ტუსკმა და ხაზი გაუსვა ერთიანობის მნიშვნელობას წესებზე დამყარებული საერთაშორისო წესრიგის დაცვის საქმეში. სიცილიაში მიმდინარე ამ სამიტში მონაწილეობს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ამით ის ასრულებს თავის პირველ 9-დღიან უცხოურ ტურნეს ახლო აღმოსავლეთსა და ევროპის ქვეყნებში. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით 26 ადამიანი დაიღუპა და 25 დაიჭრა ავტობუსზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ავტობუსში ქრისტიანი კოპტები ისხდნენ. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი იმოწმებს ეგვიპტის მინიას პროვინციის გუბერნატორის ესამ ალბედაევის ნათქვამს, რომლის თანახმადაც 26 მაისს შეიარაღებული პირი თავს დაესხა სამხრეთ კაიროდან დაახლოებით 200 კილომეტრზე მდებარე მონასტრისკენ მიმავალ ქრისტიანებს. მსხვერპლის ამავე რაოდენობაზე საუბრობს გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო, ის იმოწმებს ჯანდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის ციტატას. გასული წლის დეკემბერსა და აპრილში, 2017 წლის აპრილში, ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრი თვითმკვლელი ტერორისტები სამჯერ დაესხნენ თავს უმეტესწილად მუსლიმურ ქვეყნებში მდებარე ქრისტიანი კოპტების ეკლესიებს, რის შედეგადაც მრავალი ქრისტიანი დაიღუპა. ნიუ-იორკში დაფუძნებული ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი მოუწოდებს რუსეთის ხელისუფლებას ჩაატაროს საფუძვლიანი მიუკერძოებელი და ეფექტური გამოძიება ციმბირის ქალაქ მინუსინსკის ადგილობრივი გაზეთის რედაქტორის დმიტრი პოპკოვის მკვლელობის საქმეზე და სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დააკისროს დამნაშავეებს. რუსეთი ის ქვეყანაა, სადაც ბევრ ჟურნალისტს პროფესიული საქმიანობის გამოკლავენ მაშინ, როდესაც მკვლელები თავისუფლად დადიან. დაუსჯელობის ეს მომწამლული ციკლი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შეიცვალოს. აღნიშნულია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ცენტრალური აზიის პროგრამის კოორდინატორის ნინა ოგნიანოვას გუშინდელ განცხადებაში. რუსი გამომძიებლების თქმით, დმიტრი პოპკოვის გვამი 24 მაისს იპოვეს. მინუსინსკში მას რამდენიმე ჭრილობა ჰქონდა მიყენებული ცეცხლსასროლი იარაღით. გამოძიება მიმდინარეობს მკვლელობის მუხლის და განიხილება რამდენიმე მოტივი, მათ შორის მსხვერპლის პროფესიულ მოქმედებებთან დაკავშირებული მოტივიც.
Саломе Абхазишвили იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მოისმინეთ რადიო ჟურნალის დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. ამ კვირაში საქართველოს სტუმრობდნენ ჟურნალისტები ხუთი პოსტსაბჭოთა ქვეყნიდან, სადაც მწვავედ დგას გაყინული ან აქტიური კონფლიქტების პრობლემა.
Есть контакт между абхазами и грузинами.
У нас абхазებსა და ქართველებს შორის კონტაქტები არსებობს. ჩვენ სამწუხაროდ სომხებთან არანაირი კონტაქტი არ აქვს 1994 წლის შემდეგ, როცა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება გაფორმდა.
საქართველოსი და მსოფლიოში საკუთრების უფლების დაცვის კუთხით არსებულ ვითარებაზე მოისმენთ ინტერვიუს ლორენცო მონტარინისთან, საკუთრების უფლების ალიანსის აღმასრულებელ დირექტორთან.
Well, this year in 2016 edition we
2016 წლის გამოცემაში საქართველოს ქულა მცირედით 0.5%-ით გაიზარდა. საშუალო ქულა საერთაშორისო ინდექსში არის 5.4%. საქართველოს ქულა კი არის 4.6%. ეს არის საშუალოზე დაბალი მაჩვენებელი.
გიამბობთ ფოტოგამოფენაზე სახელწოდებით თამარ ციციშვილი. შეხვდებით გამოფენის ავტორს ირინა აბჟანდაძეს.
ბავშვი ვიყავი, როდესაც ეკრანზე დავინახე პირველად. დავინახე თამარა ციციშვილი, სრულიად გამორჩეული გარეგნობის ადამიანი, განსაკუთრებული ტემბრი.
მოისმენთ კვირის მნიშვნელოვანი სპორტული მოვლენების მიმოხილვას.
ინტერვიუში განაცხადა თავარმა მწვრთნელმა საქართველოს ნაკრების, რომ ჩამოსული იყო ამასპარეზობაზე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენელი სპეციალურად და ეს არის კიდევ ერთი გადამოწმება სამბო იმსახურებს თუ არა გახდეს ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში შეიტანონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ამ კვირაში საქართველოს სტუმრობდნენ ჟურნალისტები ხუთი პოსტსაბჭოთა ქვეყნიდან, სადაც მწვავედ დგას გაყინული ან აქტიური კონფლიქტების პრობლემა. მათი ვიზიტი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური დახმარებით უზრუნველყო გერმანიის დემოკრატიის და მედიის ინსტიტუტმა. აზერბაიჯანის, სომხეთის, მოლდავეთის, უკრაინის და რუსეთის მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა ქართულ კოლეგებთან ერთად მიიღეს მონაწილეობა ქუთაისში 4-დღიან შეხვედრაში და ეწვივნენ აფხაზეთის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ორსანტიას. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
მიკროავტობუსი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორსანტიას განაპირას, მდინარესთან ახლოს, პოლიციის საგუშაგოსთან ჩერდება. საგუშაგოზე შეიარაღებული პოლიციელები დგანან. გაღმა, მდინარე ენგურის მარჯვენა სანაპიროზე, სოფელ ოტობაიაში, ასევე შეიარაღებული პირები ჩანან. ბოძებს ცვლიან და მავთუხლართებს აბამენ. ავტობუსიდან ჟურნალისტები გადმოდიან და გადაღებას იწყებენ. ფოტოაპარატების დანახვისას შეერაღებული პირებიც დურბინდებს იმარჯვებენ. ორსანტიასა და ოტობაიას მდინარე ენგური ჰყოფს. ამ სოფელს კი პატარა ხიდი აკავშირებს, რომელზეც მეორე თვეა უკვე აღარავინ მოძრაობს. აფხაზური მხარის გადაწყვეტილებით ეს გადასასვლელი ჩაიკეტა. ქართველი პოლიციელი ამბობს, რომ აფხაზები და რუსეთის მესაზღვრეები საზღვრებს ამაგრებენ. ავტობუსიდან გადმოსული ჟურნალისტები იმ ქვეყნებიდან არიან, სადაც კარგად იციან კონფლიქტის ფასი. 6 ქვეყნის 17 ჟურნალისტს ბევრი კითხვა აქვს და ამ კითხვებზე პასუხს სოფელ ორსანტიაში ეძებენ. სოფლის ცენტრში მათ სათემო ფონდ ეგრისის ხელმძღვანელი ციცინო ბიბლაია ხვდება. ეს ორგანიზაცია ქალთა გააქტიურებაზე და მათ ხელშეწყობაზე მუშაობს. მონაწილეობას იღებს სამოქალაქო სამშვიდობო ფორმატებში, სადაც აფხაზი და ქართველი ქალები ხვდებიან ერთმანეთს. ბიბლაია სოფლის პრობლემებზე ლაპარაკობს. მისი თქმით, ჩაკეტილი ხიდი პრობლემებს როგორც ქართველებს, ისე აფხაზებს უქმნის. მდინარე ენგურზე არსებული გადასასვლელები იკეტება, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას დამატებით პრობლემებს უქმნის. ქართველები ნათესავებთან ვეღარ გადადიან. აფხაზებს კი სავაჭროდ და სამკურნალოდ გადმოსვლისას ბარიერები ექმნებათ. ბიბლაია პოზიტიურ ისტორიებსაც იხსენებს. მაგალითად, როგორ შეახვედრეს კონფლიქტის სხვადასხვა მხარეს მყოფი 20 წლის უნახავი დები და როგორ გაიცნეს მათ მშვილებმა ერთმანეთი.
დეიდაშვილები, რომლებსაც ერთმანეთი გარდა ტელეფონისა არ იცნობდნენ და დები, რომლებსაც წლები არ ენახათ. ანუ ბავშვები ისე გაიზარდნენ, სტუდენტები იყვნენ, რომ ერთმანეთს არ იცნობდნენ ეს ბავშვები და ეს იყო სასწაული შეხვედრა. Ну, ეხა ემოციები დაპირთული, ტირილი, ჩახუტება.
უკრაინელ, მოლდოველ, რუს, აზერბაიჯანელ, სომეხ და ქართულ ჟურნალისტებს გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ყველაფერი აინტერესებთ. დემრილთა მდგომარეობით დაწყებული და სოფლის კულტურული ცხოვრებით დამთავრებული. სოფლის ცენტრში მეგრული სიმღერის ხმა ისმის. ეს ადგილობრივი ანსამბლის ოდაბადის რეპეტიციაა. ჟურნალისტები მათაც სტუმრობენ. ლადო ჭიხვარიამ ეს ანსამბლი 6 თვის წინ შექმნა და წარმატებას უკვე მიაღწია. ლადოს თანასოფლელებთან ერთად ენგურზე ჩაკეტილი გადასასვლელები აღელვებს. მისი თქმით, ნათესავებთან მისვლა შეუძლებელი გახდა.
ვერ გადიხარ, ვერ კაშოდები ვერანაირად, არც უფრებზე გადიხარ, არც განსვენებებზე გადიხარ და ჩაკეტილია რა.
ჟურნალისტები პატარა ჯგუფებად იყოფიან და თემებზე მუშაობას აგრძელებენ. ეს ჯგუფები შერეულია. უკრაინელები და რუსები, სომხები და აზერბაიჯანელები ორსანტიაში ერთობლივი რეპორტაჟის მოსამზადებლად ადგილობრივ მოსახლეობასთან მიდიან. დღის ბოლოს შთაბეჭდილებების გაზიარების დრო დგება. ისინი ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტს და საკუთარ ქვეყნებში არსებულ კონფლიქტებს ერთმანეთს ადარებენ, მსგავსებებს და განსხვავებებს ეძებენ. ანდრეი გილანი კიშინოვში თავისუფალი ჟურნალისტია. მისი აზრით, მოლდოვასა და არაღიარებულ დნესტრისპირეთს შორის არსებული კონფლიქტი ახლა გაყინულია. დნესტრისპირელები მოლდავურ პასპორტებს იღებენ და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლით სარგებლობენ.
Имея молдавский паспорт, они пользуются возможностью без виз.
Мат молдавეთის паспорტი აქვს და სარგებლობენ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ გამგზავრების შესაძლებლობით. გარდა ამისა, დნესტრისპირეთის საწარმოებს შეუძლიათ თავიანთი პროდუქცია მოლდავეთის გავლით გაიტანონ ევროკავშირის ქვეყნებში.
Через Молдову в страны Евросоюза.
Исмаил Фаталиеви ბაქოში საინფორმაციო სააგენტო აპაში მუშაობს. კონფლიქტების თემას ხშირად აშუქებს. მისი თქმით, მთიანი ყარაბახის მიმართულებით პროცესები უფრო რთულად ვითარდება და ხშირად ცხელ ფაზაში გადადის. ისმაილის დაკვირვებით, აფხაზებსა და ქართველებს შორის ურთიერთობის სურვილი უფრო დიდია, ვიდრე აზერბაიჯანელებსა და სომხებს შორის.
Есть контакт между абхазами и грузинами. У нас
აფხაზებსა და ქართველებს შორის კონტაქტები არსებობს. ჩვენ სამწუხაროდ სომხებთან არანაირი კონტაქტი არ აქვს 1994 წლის შემდეგ, როცა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება გაფორმდა. ეს ორივე ქვეყნის პოლიტიკურ ელიტას აძლევს საშუალებას ყველა სახელით ისაუბრონ. ხალხს ერთმანეთთან კონტაქტი რომ კონდეს, მაგალითად როგორც თქვენთან ჩამოდიან სავაჭრო და შემდეგ უკამბრუნდებიან, მათ თავისი აზრი ექნებოდათ. ასე მოხდებოდა სომხებსა და აზერბაიჯანელებს შორის კონტაქტი ის არსებობის შემთხვევაშიც. მაშინ მათი მოსაზრება შესაძლოა პოლიტიკური ელიტის მოსაზრების საწინააღმდეგოც ყოფილიყო და აღარ იარსებებდა მონოპოლია, რომელიც ხელს უშლის ობიექტური სურათის შექმნას. რაღაც ურთიერთობა რომ დამყარდებოდეს, შეხების წერტილები მოიძებნებოდა და სულ მცირე იქნებოდა დიალოგი ყოფით
დონეზე.
ევგენია პოდუბნაია უკრაინული მეხუთე არხის ჟურნალისტია. ხშირად ჩადის კონფლიქტის ზონაში. იგი უფრო მეტ მსგავსებას ხედავს უკრაინულ და ქართულ კონფლიქტებს შორის, სადაც მნიშვნელოვან როლს რუსეთი თამაშობს.
У нас очень много общего в нашем конфликте. Во-первых, естественно, активное вмешательство.
Сейчас конфликтებს ბევრი საერთო აქვს და ეს უპირველეს ყოვლისა რუსეთის აქტიური ჩარევა. უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც დღეს მსგავსი სიტუაცია. რუსული რუბლის და გაუგებარი ფსევდორესპუბლიკების პასპორტების შემოღების და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის რუსული ენის თავსმოხვევის თვალსაზრისით, როგორც ამიხსნეს აფხაზეთშიც ასეთი ვითარება. ჩვენი მდგომარეობა ერთნაირია რუსული პროპაგანდის მხრივაც. უკრაინის ისევ როგორც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებობს პროპაგანდისტული მასალა ხელების გავრცელების პრობლემა. იმის გამო, რომ არ არსებობს ინფორმაციის ალტერნატიული წყაროები, ადამიანები მუდმივად იხარშებიან რუსულ პროპაგანდაში.
დმიტრი ოკრესტი მოსკოვში RBK ჟურნალისტია. მისი დაკვირვებით, ენგურის სხვადასხვა მხარეს მცხოვრები ადამიანები შერიგებისთვის და პატიებისთვის მზად არიან. ამიტომ ეს ნეგატიურ სოციალურ ფონზე პოზიტიურად მოსჩანს.
Большинство людей задало вопрос, готовы ли они простить ту сторону.
Адамიანების უმრავლესობას ვეკითხებოდი მზად არიან თუ არა აპატიონ მეორე მხარეს, მაშინაც კი თუ ის მხარე მტყუანია. ბევრმა მითხრა, რომ მზად არის, რადგან მეტი სიძლიერე უნდა გამოიჩინონ და პირველმა აჩვენონ დიალოგისთვის მზადყოფნა. ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტი გაყინულია, დევნილებს, რომლებიც 25 წლის წინ დასახლდნენ აფხაზეთთან მოსაზღვრე რაიონებში, თბილისში, ან შემდეგ საერთოდ მოსკოვში წავიდნენ, აქვთ სამშობლოს დაკარგვის განცდა. და ეს სიტუაცია ადრე თუ გვიან უნდა გალყვეს. ჟურნალისტების აზრით, კონფლიქტური ზონების მონახულება და ადგილზე ინფორმაციის მიღება მნიშვნელოვანია მათი საზოგადოების ინფორმირებისთვის, რადგან ხშირ შემთხვევაში ამ საზოგადოებას პროპაგანდა მანიპულაციით მომზადებულ მედია პროდუქტს აწვდის, რაც კონფლიქტის მოგვარებას ხელს არ უწყობს. საქართველოში ჟურნალისტების ვიზიტი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური დახმარებით გერმანიის დემოკრატიის და მედიის ინსტიტუტმა უზრუნველყო.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. საკუთრების უფლების ალიანსი არის ორგანიზაცია, რომელიც იკვლევს და ადვოკატირებას უწევს ფიზიკური და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვას შეერთებულ შტატებსა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. საკუთრების უფლების ალიანსი ეწინააღმდეგება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ლობირებულ კამპანიას თამბაქოს ნაწარმის ერთგვაროვანი შეფუთვისთვის, რადგან მიაჩნია, რომ ეს არ არის თამბაქოს მოხმარების შემცირების გზა და მეორე მხრივ არღვევს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებასა და სავაჭრო ნიშნების სისტემას. საკუთრების უფლების ალიანსი 2007 წლიდან ყოველწლიურად აქვეყნებს საკუთრების უფლების საერთაშორისო ინდექსს, რომელიც ასახავს მდგომარეობას მსოფლიოს 128 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. 2016 წლის ინდექსში საქართველოს საშუალოზე დაბალი 4.6 ქულა ერგო. საკუთრების უფლების საერთაშორისო ინდექსის ლიდერები არიან ფინეთი, ახალი ზელანდია, ლუქსემბურგი, ნორვეგია და შვეიცარია. თითქმის მზად არის 2017 წლის ინდექსი და მისი პრეზენტაცია არგენტინაში იგეგმება. როგორ განისაზღვრება საკუთრების უფლების ინდექსი და რა გამოწვევებია საკუთრების დაცულობის თვალსაზრისით საქართველოში? ჩვენი კოლეგა ნინო გელაშვილი ამ და სხვა საკითხებზე ესაუბრა ორგანიზაცია საკუთრების უფლების ალიანსის აღმასრულებელ დირექტორს, ლორენცო მონტანარის, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს მიწვევით იმყოფებოდა საქართველოში. მოისმინეთ ინტერვიუ.
Could you please tell us about the
Tu შეიძლება გითხრათ საკუთრების უფლების მდგომარეობაზე საქართველოში და მომავალ ინდექსში საქართველოს პოზიციაზე, თუ კი ეს დასაშვებია. უმჯობესდება თუ არა საქართველოს პოზიცია რეიტინგში?
Is it improving or not?
Well, this year in 2016 edition we
2016 წლის გამოცემაში საქართველოს ქულა მცირედით 0.5-ით გაიზარდა. საშუალო ქულა საერთაშორისო ინდექსში არის 5.4. საქართველოს ქულა კი 4.6. ეს არის საშუალოზე დაბალი მაჩვენებელი. თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს მდგომარეობა 2016 წლის ინდექსში გაუმჯობესებულია იმის ხარჯზე, რომ ეს შედარებით მაღალი ქულები აქვს კანონის უზენაესობის, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით. კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით საქართველოს ქულა არის 6.4, რაც საშუალო მაჩვენებელს აღემატება. საინტერესოა, რომ საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო პოზიცია აქვს საკუთრების რეგისტრაციის კუთხით. ჩვენ რაც გვაშფოთებს, არის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მდგომარეობა საქართველოში. ამაში საქართველოს 2.4 ქულა ერგო, რაც ძალიან დაბალია. ჩვენ მონაცემებიც კი არ გვაქვს პატენტის დაცვის შესახებ. მოუთმენლად ველი საქართველოს შესაბამის უწყებასთან თანამშრომლობას მონაცემების მისაღებად, განსაკუთრებით პატენტის დაცულობის შესახებ. ზოგადად კი ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მხრივ საქართველო ყველაზე ჩამორჩენილ ქვეყნებს შორისაა.
Do you analyze the legislation also?
Analizeb tu ara sakutrebis uplebis maregulirebel kanondeblobasats.
No, these are, is not part of the methodology.
Ара კანონმდებლობის შესწავლა არ არის საკუთრების უფლების ინდექსის გამოთვლის მეთოდოლოგიის ნაწილი. არსებობს სხვა ინდექსი, რომელიც ეფუძნება კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის შესწავლას. ეს არ შედის ჩვენი ინდექსის მეთოდოლოგიაში.
This case is not the methodology we follow with this index.
Today you are in Georgia.
საქართველოს ყოფნისას სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებს თუ ხვდებით.
The state bodies.
No, I'm happy to do it, honestly. I have the pleasure to meet the chairman of the SAC Patenti.
Სიამოვნებით შევხვდებოდი, მაგრამ ამ ჯერზე შევხვდი მხოლოდ SAC Patentis ხელმძღვანელს, იმისთვის რომ წარმედგინა საკუთრების უფლების საერთაშორისო ინდექსი და გვემსჯელა მონაცემების მოწოდებაში თანამშრომლობაზე. თუმცა მოხარული ვიქნები შევხვდე ყველას, ვინც დაინტერესებულია საკუთრების უფლების დაცულობის გაუმჯობესებით. გაეროს ადამიანის უფლებათა დეკლარაციის თანახმად, საკუთრების უფლება არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება და ის არის თავისუფალი ბაზრის მქონე ნებისმიერი სახელმწიფოს ხერხემალი. საკუთრების უფლების გარეშე შეუძლებელია კეთილდღეობის მიღწევა და ეს არის ჩვენი ინდექსის საფუძველი. ყველა შეუძლია ამ ინდექსის ნახვა საიტზე, რომლის მისამართია International Property Rights Index.org. აქ ნახავთ სხვადასხვა გრაფიკს, სადაც ვაჩვენებთ, რომ რეიტინგის ზედა 20%-ში მყოფი ქვეყნების მთლიანი შიდა პროდუქტი 21-ჯერ აღემატება რეიტინგის ბოლო 20%-ში მყოფი ქვეყნებისას. ჩვენ აგრეთვე გამოვავლინეთ სხვადასხვა ძლიერი პოზიტიური ურთიერთკავშირი საკუთრების უფლების დაცვასა და სამოქალაქო აქტივიზმს, გლობალურ მეწარმეობასა და ეკონომიკის კომპლექსურობას შორის. ამ წლის ინდექსში ჩვენ შევადარეთ განათლების თავისუფლების ინდექსი ჩვენსას, საკუთრების უფლების ინდექსს და აქაც კი აღმოჩნდა ძლიერი დადებითი ურთიერთკავშირი. როცა განვიხილავთ განათლების თავისუფლებას და საკუთრების უფლებას შორის კავშირს, აღმოვაჩენთ, რომ ის ძალიან ძლიერია, რადგან რაც მეც გააკეთებს ქვეყანა საკუთრების უფლების სისტემური დაცვისთვის, მით უფრო თავისუფალია განათლება. საკუთრების უფლების ინდექსი ასევე შევადარეთ ლეგატოს ინსტიტუტის კეთილდღეობის ინდექსის სოციალურ კომპონენტს და იელის უნივერსიტეტის გარემოსდაცვით ინდექსს და აქაც დავინახეთ მჭიდრო ურთიერთკავშირი. ასე რომ საკუთრების უფლება არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ნებისმიერ ადგილობრივ ეკონომიკაში.
Key player in any local economy.
What would be your recommendation for a country like Georgia?
Არჩევას მიცემდით საქართველოს ტიპის ქვეყანას. შესაძლებელია პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს კონდეთ მსგავსი გამოწვევები საკუთრების დაცვის საკითხში. რა პირობები უნდა შექმნას საქართველოს საკუთრების უფლების უკეთესად დაცვისთვის?
Thank you for this question because it is a very important. My suggestion are
მადლობა ამ შეკითხვისთვის, რადგან ის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი რჩევა იქნება, რაც შეიძლება მეტად გააძლიეროთ შემდეგი კომპონენტები. კანონის უზენაესობა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და პოლიტიკური სტაბილურობა. კიდევ ერთი კომპონენტი არის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა. თუ ქვეყანას უნდა მეტი ინვესტიციის მოზიდვა, მას უზრუნველყოფილი უნდა ჰქონდეს კანონის უზენაესობა. დაცული უნდა ჰქონდეს სავაჭრო ნიშნების სისტემა და ინტელექტუალური საკუთრება. აბა წარმოიდგინეთ კვლევითი საქმიანობა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებელში. თუ კი მკვლევრებს ეცოდინებათ, რომ არსებობს პატენტის დაცულობის სისტემა, ისინი არჩევენ საქართველოში დარჩენას და არწავლენ სხვა ქვეყანაში. ამას ის საფუძველზე ვამბობ. გეტყვით. მას შემდეგ, რაც ინდოეთი და ჩინეთი შეუერთდნენ TRIPS-ის შეთანხმებას, ეს არის შეთანხმება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ვაჭრობასთან დაკავშირებული ასპექტების შესახებ. საოცრად გაიზარდა ამ ორ ქვეყანაში პატენტების რეგისტრაციის რაოდენობა და ჩინელი და ინდოელი მკვლევრებიც მეტად არჩევდნენ თავთავიანთ ქვეყანაში დარჩენას. პატენტის ძლიერი დაცულობა ავტომატურად ახდენს ზეგავლენას მოსახლეობის კეთილდღეობაზე და რა საკურველია კვლევასა და ინოვაციებზე.
What about the level of privatization?
Расიტყოდით პრივატიზაციის ხარისხზე. ქონების საკმაოდ დიდი ნაწილი რჩება სახელმწიფოს ხელში, განსაკუთრებით მიწა. არსებობს თუ არა ეკონომიკაზე პრივატიზაციის ხარისხის ზემოქმედების გაზომვის რაიმე კრიტერიუმი?
Any special criteria to measure?
Well, definitely is. I don't know the
არ ვიცნობ დეტალურად საქართველოში არსებულ ვითარებას, მაგრამ ჩვეულებრივ ეს პრობლემა არსებობს სამხრეთ ამერიკაში. იქ სახელმწიფო კლავაც ფლობს მიწის უდიდეს ნაწილს. ჩვენ რჩევა დაიწყოს მიწის პრივატიზაცია და გლერს მიეცეს მიწის მართვის საშუალება. რაც შეეხება საქართველოს, დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან ის ცდილობს ეკონომიკის განვითარებას და ბევრი რეიტინგის მიხედვით მას საუკეთესო მონაცემები აქვს რეგიონში. ჩვენ ბოლოხანს შეგვაშფოთა იმან, რომ საქართველოს პარლამენტმა ახლახან მიიღო გადაწყვეტილება თამბაქოს ნაწარმის ერთგვაროვანი შეფუთვის შესახებ, რაც ეწინააღმდეგება სავაჭრო ნიშნის და ინტელექტუალური საკუთრების სისტემას. და რადგან საქართველოს აქვს ძალიან დაბალი ქულა ინტელექტუალური საკუთრების დაცულობის კუთხით, ამ ტიპის პოლიტიკამ შესაძლოა შეამციროს ინვესტიციები. ერთგვაროვანი შეფუთვის უარყოფით ეფექტზე მინდა კიდევ თქვა. ამ ეტაპზე საქართველოში ისახება თამბაქოს პროდუქციას, მაგრამ მომავალში შეიძლება შეეხოს ნებისმიერ სხვა პროდუქტს. არუცი რამდენად იცის ჩვენმა მსმენელმა, რაც ნიშნავს ერთგვაროვანი შეფუთვა. ეს ნიშნავს სტანდარტიზაციას სიგარეტის კოლოფებისა იმგვარად, რომ მასზე არ იყოს გამოსახული არანაირი ლოგო და სავაჭრო ნიშანი. ეს არის ტრიპსის შეთანხმების მე-15 და მე-20 მუხლების დარღვევა. ტრიპსის შეთანხმება შედგა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის თაოსნობით და ის კონკრეტულად იცავს სავაჭრო ნიშნების სისტემას. საქმე ის არის, რომ დაიწყეს თამბაქოს ნაწარმით, რადგან მიაჩნიათ, რომ ერთგვაროვანი შეფუთვის პოლიტიკით შეამცირებენ თამბაქოს მოხმარებას. ფიქრობ, არსებობს ბევრი სხვა გზა თამბაქოს მოხმარების შესამცირებლად. ჩვენ გვაქვს ავსტრალიის მონაცემები, სადაც თამბაქოს ნაწარმის ერთგვაროვანი შეფუთვა პირველად 2012 წელს გამოიყენეს. არსებობს მონაცემები, რომ ერთგვაროვანი შეფუთვის პოლიტიკის განხორციელების შემდეგ 24%-ით გაიზარდა სიგარეტის კონტრაბანდა ავსტრალიაში. 2010 წელში იქაურ ახალგაზრდებში მწველთა რაოდენობა 2.5% იყო. 2013-ში კი 3.9%-ამდე გაიზარდა. ჩვენ გვაშფოთებს ის, რომ ერთგვაროვანი შეფუთვა არის სავაჭრო ნიშნების სისტემის დარღვევა. სავაჭრო ნიშანი არის ბრენდული იდენტიფიკაცია, როგორც პატარა, ისე დიდი კორპორაციებისთვის. ჩვენი მისიაა საკუთრების უფლების დაცვა მთელ მსოფლიოში და ასეთი გადაწყვეტილება ზეგავლენას მოახდენს ბაზრის თავისუფლების ხარისხზე საქართველოში. აქ დაიწყეს თამბაქოთი, მაგრამ არის ქვეყნები, სადაც სურთ ერთგვაროვანი შეფუთვის პოლიტიკის განხორციელება ბავშვთა კვების პროდუქტებზე, ღვინოზეც კი. ასე რომ მე ვეკითხები ღვინის მწარმოებლებს საქართველოში, რომლებიც წლების განმავლობაში დებდნენ რესურს ბრენდის განვითარებაში. რა სიზამენ, თუ კი ერთგვაროვანი შეფუთვა გავრცელდება ღვინოზე. ქართული ღვინო თავისი ხარისხის გამო სულ უფრო იხვეჭს სახელს მსოფლიოში, ასე რომ ჩვენ გვაშფოთებს არამხოლოდ თამბაქოს საკითხი, არამედ შეიძლება შეეხოს სხვა პროდუქციასაც, უალკოჰოლო სასმელებს, არაჯანს ახსაკვებს. ეს არის მხოლოდ დასაწყისი. და სავაჭრო ნიშნებსა და ინტელექტუალურ საკუთრებაზე შეტევის ძალიან ცუდი გზა, რადგან როგორც ინტერვიუს დასაწყისში აღნიშნე, ისინი წარმოადგენს ეკონომიკის ხერხემალს.
That is a mention at the beginning of this interview, they are the backbone of any free market economy.
And what about comparing the countries? რომ შევადარდეთ საკუთრების დაცულობის მხრივ მაღალი და დაბალი ინდექსის ქვეყნები პირობების იმ ჩამონათვალის მიხედვით, რა შემთხვევაში ამ ქვეყნებში დაშვებულია საკუთრების ექსპროპრიაცია. არის თუ არა ამ საკითხებს შორის ურთიერთკავშირი? გვაქვს კონკრეტული შემთხვევები, როცა სახელმწიფო საზოგადოების ინტერესების მოხმობით ხელყოფს საკუთრების უფლებას. არის თუ არა ეს ერთ-ერთი კრიტერიუმი ქვეყანაში საკუთრების უფლების დაცულობის შესაფასებლად?
დიდი მადლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა. ექსპროპრიაცია არის უდიდესი პრობლემა მთელ მსოფლიოში, ყველა ტიპის სახელმწიფოში. სახელმწიფო იყენებს ძალას, რომ მესაკუთრეს ჩამოართვას მიწა ან ქალაქში არსებული ტერიტორია საჯარო ინტერესების მომიზეზებით. ხშირია შემთხვევები, როცა პირს ჩამოართმევენ მესაკუთრებას ქალაქის კონკრეტულ ნაწილში იმისთვის, რომ რომელიმე ბიზნესს გადასცენ. ეს, რა თქმა უნდა, ახდენს ზეგავლენას ქვეყნის ინდექსზე. ამერიკაშიც კი ექსპროპრიაციის საკითხი დიდი პრობლემაა. ასე რომ საკუთრების უფლების ინდექსის გაუმჯობესებისთვის ქვეყანა უნდა შეეცადოს შეამციროს ექსპროპრიაციის პრობლემა.
ამბობს ლორენცო მონტანარი, ორგანიზაცია საკუთრების უფლების ალიანსის აღმასრულებელი დირექტორი, მას ნინო გელაშვილი ესაუბრა თბილისში. აპარაკოც რადიო თავისუფლება გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რამდენიმე წუთში გიამბობთ ფოტოგამოფენაზე სახელწოდებით თამარ ციციშვილი, შეხვდებით ასევე გამოფენის ავტორს ირინა აბჟანდაძეს.
ბავშვი ვიყავი, როდესაც ეკრანზე დავინახე პირველად. დავინახე თამარა ციციშვილი, სრულიად გამორჩეული გარეგნობის ადამიანი, განსაკუთრებული ტემბრით.
მოისმენთ კვირის მნიშვნელოვანი სპორტული მოვლენების მიმოხილვას.
ინტერვიუში განაცხადა მთავარმა მწვრთნელმა საქართველოს ნაკრების, რომ ჩამოსული იყო ამასპარეზობაზე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენელი სპეციალურად და ეს არის კიდევ ერთი გადამოწმება, სამბო იმსახურებს თუ არა გახდეს ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში შეიტანონ.
ეს ყველაფერი რადიო ჟურნალის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. Thank you. აპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. საქართველოს საღამოს რის ნახევარი შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა სალომე აფხაზიშვილი დაბრუნდა სტუდიაში. საქართველო დამოუკიდებლობის დღესზე იმობს შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 850 წლის თავის აღსანიშნავად დამოუკიდებლობის დღის ლოზუნგია მე რუსთაველის ქვეყნიდან ვარ. დღეს 26 მაისს თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ნატოს 28 ქვეყნისა და 20 არაწევრი ასოცირებული და პარტნიორი ქვეყნის 6-ამდე წარმომადგენელმა. იტალიის კუნძულ სიცილიაზე ერთმანეთ შეხვდნენ დიდი შვიდეულის წევრი განვითარებული სახელმწიფოების ლიდერები, საკურორტო ქალაქ ტაორმინაში დაგეგმილი ორდღიანი სამიტი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა მოიხსენია როგორც ბოლო წლების ყველაზე რთული სამიტი, რომელიც გამოწვევების წინაშე აყენებს მის მონაწილეებს. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით 26 ადამიანი დაიღუპა და 25 დაიჭრა ავტობუსზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ავტობუსში ქრისტიანი კოპტები ისხდნენ. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი მოუწოდებს რუსეთის ხელისუფლებას ჩაატაროს საფუძვლიანი, მიუკერძოებელი და ეფექტური გამოძიება ციმბირის ქალაქ მინუსინსკის ადგილობრივი გაზეთის რედაქტორის დმიტრი პოპკოვის მკვლელობის საქმეზე. ევროპარლამენტის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა დიდი შვიდეულის წევრი ქვეყნის ლიდერებს მოუწოდა არ გააუქმონ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები, რომელიც მოსკოვს 2014 წელს დაუწესეს უკრაინაში განხორციელებული აგრესიის გამო. 25 მაისის საღამოს მოლდავეთის ანტიკორუფციულმა საგამოძიებო სამსახურმა კორუფციაში ეჭვმიტანით დააკავა კიშინოვის მერი დორინ კირტოაკე და ქალაქის საკრებულოს წევრები. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი ადასტურებს, რომ 2017 წლის გაზაფხულზე ჩეჩნეთის პოლიციამ შეიპყრო, აწამა და იძალა დაათასობით ჰომოსექსუალსა და ბისექსუალზე მათივე განცხადებით ჩეჩნეთის საზოგადოების მათგან გაწმენდის მიზნით. სალომე აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერში იყო კვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 25 მაისს ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში გაიმართა ფოტო გამოფენა სახელწოდებით თამარ ციციშვილი. გამოფენის ავტორმა ირინა აბჟანდაძემ გასული საუკუნის ერთ-ერთი გამოჩეული მსახიობის თამარ ციციშვილის ფოტოები სხვა კუთხიდან დაანახა დამთვალიერებელს. მასვე ეკუთვნის წიგნი ალბომის იდეა თამარ ციციშვილის შესახებ, რომელიც ქართულ და ინგლისურ ენებზე გამოიცა. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ამბავი დიდი ხნის წინ, წლების წინ დაიწყო. როცა ჯერ კიდევ ბავშვს ფოტოკადრებით ჩაებეჭდა მისი სახე მეხსიერებაში. პატარა გოგოსთვის, მომავალში ფოტოგრაფ ირინა აბჟანდაძისთვის, როგორც ჩანს დაუვიწყარი გამოდგა გამორჩეული გარეგნობის მქონე მსახიობის თამარ ციციშვილის სახე.
ბავშვი ვიყავი, როდესაც ეკრანზე დავინახე პირველად. დავინახე თამარ ციციშვილი, სრულიად გამორჩეული გარეგნობის ადამიანი, განსაკუთრებული ტემბრით, სრულიად განსაკუთრებული, ის პასაჟიც კი მახსენდება. თამარ ციციშვილი ქეთოდა ფოტოში თამაშობს თეკლას, თავადი ლევანის დას და ეს პასაჟი მახსოვს. რაღაც იქ ლევანი როცა გაბრაზებულია მაკარზე, არ უნდა მისი მიიღება, ესე ვთქვათ, ვაჭარ ლევან უხერხულია, ლევან, აი ეს ინტონაცია დღემდე მახსოვს. სულ მაინტერესებდა ამ ქალის ირგვლივ რა ხდებოდა, ვინ იყო, როგორი იყო. შემდგომ გამოხდა, ხან ძალიან დიდი დრო დამჭირდა საამისო და აღმოვაჩინე, რომ გარდაიცვალა. ნეკროლოგი წავიკითხე, სულ არასოდეს არ მინახავს ეს ქალი მეცხოვრებაში. ნეკროლოგი წავიკითხე მისი და ნახე და ძალიან ჩამწყდა გული. მე გარკვეული პერიოდის შემდეგ უბრალოდ დავინტერესდი ამით.
თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში მსახიობ თამარ ციციშვილის პორტრეტები და მის მიერ განსახიერებული კინოგმირების ფოტოებია გამოფენილი. მსახიობის პორტრეტების გასწრივ, როგორც ფოტოების გაგრძელება, ირინა აბჟანდაძის მიერ გადაღებული ფოტოები კიდია. მაგალითად, კადრი ფილმიდან დაგვიანებული სასიძო. თამარის გმირი მარო გვირილებს კრებს. ამ ცნობილი ფოტოს გვერდით ირინას გადაღებული გვირილების მინდორია, როგორც ფოტოს გაგრძელება. ან აქვე, კადრი ფილმიდან ქაჯეთი. თამარის, ანუ ნაცნავებიანი ნესტან დარეჯანის სახე და მის გვერდით ირინას ფოტო, სალი კლდის ფრაგმენტები. თამარის ფოტო საოჯახო ალბომიდან 1950-იან წლებში გადაღებული და იქვე ირინას მიერ გადაღებული ფოტო, ციციშვილების ოჯახში შენახული უნიკალური ჩინური ქსოვილის ანაბეჭდი. წიგნი ალბომისა და გამოფენის კონცეფციაზე თავად ფოტოგრაფი საუბრობს.
თამარას არ ჭირდებოდა კიდე ზედმეტი რაღაც პასაჟები, მაგრამ დამთვალიერებლისთვის უფრო საინტერესო რომ გამეხადა, გადავწყვიტე, რომ რაღაცა აი პორტრეტის შესაბამისი ფოტო გამომეფინა თამარას ფოტოსურათის გვერდით. და ესეთი სულა გადავწყვიტე. სხვათა შორის ეს იმეორებს წიგნის კონცეფციასაც. ენათ დიდი მოწონება დაიმსახურა ამან, რომ აი გადავწყვიტე, ჯერ იყო ქართულენოვანი, შემდეგ ძალიან ბევრი უცხოელი მეუბნებოდა, რომ იმდენად მოგწონს ილუსტრაციები, რომ ვერ ხვდებით აქ რაზე ალაპარაკი და შემდგომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ყოფილიყო ქართულ და ინგლისურ ენოვანი რა. ზოგადად იმ შეფერილობით გავაკეთე, რომ ეს ყოფილიყო არამხოლოდ ქალის კონკრეტული ადამიანის ისტორია, არამედ ყოფილიყო აი სოციუმის ისტორია.
გამოფენის კონცეფცია მოუწონა ფოტოგრაფსა და თავის მოსწავლეს, ფოტოგრაფმა იური მეჩითოვმა. ორი სამყაროს შეჯახება, რომელიც ადამიანის აღქმაში ახალ რაობას ქმნის. ასე ახასიათებს ის გამოფენას სახელწოდებით თამარ ციციშვილი.
აქ არის იმდენად წინვალებს დაკავშირებული ეს ძველი სურათები ახლებურად დაბეჭდილი რაღაცა და თანამედროვე ხედვა, რომელიც აქ ირასია და აი საკუთარ სამსნობ ეხა სიამაყის უნდა თქვა, რადგან ჩემი მოწაფე იყო ფოტოგრაფიაში და პირველი ნაბიჯები გააკეთა, ჩემს უნდა თქვა ეს ეხა, რომ ცუდი რო ყოფილიყო, მაშინ თავი მოსაკლავი მექნებოდა და არ მიტყოდი, არ ვაღიარებ, რადგან კარგია, ვაღიარებ. მე ამ ძალიან ბევრ ამას ხედავ, ჩემს აი ყოველივე სურათი, რომელიც აი აი ამ ძველ სურათების გვერდით არის, აი ძალიან ღრმა, ძალიან მრავალშრიანი და ძალიან ბედნიერია, რომ ამას ხედავ.
ირინა აბრანდაძეს თამარ ციციშვილის ფოტოების შეგროვებასა და წიგნზე მუშაობაში მისი ქალიშვილი მანანა გედევანიშვილი დაეხმარა. როგორც მსახიობის შვილი ამბობს, მისთვის განსაკუთრებით სასიამოვნოა ის, რომ დედის სახე, მისი პიროვნება და საერთოდ ის ეპოქა, რომელთანაც თამარ ციციშვილი იყო დაკავშირებული, ასე საინტერესოა თანამედროვე საზოგადოებისთვის. თამარ ციციშვილის შესახებ შექმნილი წიგნის წინასიტყვაობა მწერალ აკა მორჩილაძეს ეკუთვნის. სწორედ მის სიტყვებს იხსენებს მანანა გედევანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას.
სხვაჩურს აკა მორჩილაძემ დაწერა, ის რაც იყო არ იკარგება, ნუ ეს ალბათ ეხება რაღაც გამორჩეულს. ესეთი გრძნობა მაქვს, რომ მიხარია ახალგაზრდების ინტერესი და რაღაც სიყვარული, რომელსაც გამოხატავ.
პროფესიით ფილოლოგმა თამარ ციციშვილმა სამსახიობო კარიერა 28 წლის ასაკში 1926 წელს სიკო დოლიძის ფილმიდან დარიკო დაიწყო.
რა გენაღლებას ხალხი გაროზგეს, სიხეში ჩაყარეს, ნუ თქვენი სიცილა კი გაწყდა. აბა გაიხადე ჩხარა, ჩხარა მუზოსინო, ჩხარა მეთქი. ხალხს შემოეხსენით, თორემ ასიაბილად ვერ გადამირჩები, ცოცხალს არ გაგიშვები.
წარმატება და პოპულარობა მისი ნიჭიერებისა და სილამაზის წყალობით ძალიან მალე მოვიდა. საკუთარი პროფესიით მუშაობას მან მსახიობობა არჩია. არაერთი დასამახსოვრებელი სახე შექმნა ქართულ კინოში. 1980 წელს მას სახალხო არტისტის წოდება მიენიჭა. რეჟისორი მერაბ კოკოჩაშვილი თამარ ციციშვილზე როგორც გამორჩეულ მსახიობზე გვესაუბრება. მერაბ კოკოჩაშვილის მშობლები მსახიობის მეგობრები იყვნენ. ამიტომ მას თამარი ადრეული ასაკიდან ახსოვს.
ალბათ თამარსთან დიდი ურთიერთობა ჰქონდა ჩემ მშობლებს. დედას, დეიდას, თეატრიდან კინოში თავისავად ჩადია და ის წირავდა სილამაზით და ფილმებში და ასე შემდეგ, მაგრამ ან უზარმაზარი კვალი გააავდო. ჩვენ აი მუცსა და გარდამავალი პერიოდის ქართულ ხმოვან კინოში შორის აი ამ პერიოდში ძალიან საინტერესო როლები ჰქონდა მას. და კლასიკური ფილმებია, რომელშიც ალბათონ თამარი მონაწილეობდა. შემდეგაც უკვე ასაკში რამოდენიმე ძალიან საინტერესო, შესაძლოა ეპიზოდური, მაგრამ როლი ითამაშა.
მხატვარი ოლესია თავაძე თამარ ციციშვილის ფოტოებს დაკვირვებით ათვალიერებს და სახლობის განსაკუთრებულ გარეგნობასა და ამ გარეგნობის მიღმა დამალულ ხასიათზე საუბრობს.
ჩაცმის სტილი, ურთიერთობის მანერა, აი მთელი ეს სტილი კეთილშობილების, რაც იმ ძველი ფოტოებიდან გამოსჩენს. არ არის ეს არც გათამაშება, არც სნობიზმი, რომელიც ძალიან მოდებულია დღეს. არის რაღაცა კეთილშობილების და კარგი გემოვნების მაგალითი.
Tamar Tsitsishulis Kalishvili, Manana Gedevanishvili, dedamisis shesakheb, randomime detals ixseneps da soret am detalebit akhasetebs mas pirvel rikshi, rogorts dedas da shemdeg ukve rogorts khalkhistvis saqvarel msakhiobs.
Tavisi bevri sadardebeli khonda, magra ai sakhshi ro shemodioda, qoltvis ghimili, ghimili chemodioda, sitsilit da ragat avsebda misi es damokidebuleba, ragat optimizmi da აი რომ ვიდეოდა გადაღებებზე ამ სხვა ქვეყანაში, იმ წუთში იგრძნობოდა ცარიელდებოდა სახლი, ვიყავით რაღაც ნაღვლიანები, არაფერი არ გვაკლდა, მაგრამ თავარი გვაკლდა. აი ეს დედის ასეთი ხასიათი, რაღაც ერთმა ამხანამოუცავ თამარაში ნამდვილი დარიწყა, იმიტომ რომ შეუპოვარი, არაფერს არ ეშინოდა არც ცხოვრების, არც ადამიანების და აი ეს რაღაცა სიმყარეს აძლევდა ჩვენ ოჯახს. ქუჩაში შეუძლებელი იყო გავლა, ავტობუსებში ასვლა, ყველაფერი იყო ყურადღებასთან დაკავშირებული, ისეთა რომ ჩემთვის ეს იყო ყოველთვის ძალიან სასიყვარულო. მეძაჩემს ჰქონდა კიდე მძაფრი განცდა სხვისი სილამაზე, ყველასთვის ეს დაინახავდა. ოდნავ მაინც რომ ვინმე რალომაზია რამშვენია ყველაზე ამბობდა.
ასე იხსენებს დედას თამარ ციციშვილს, მისი ქალიშვილი მანანა გედევანიშვილი. თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ ფოტოგამოფენის შესახებ სახელწოდებით თამარ ციციშვილი. ფოტოგამოფენის ავტორია ირინა აბჟანდაძე.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელსაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
His country.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და მიმდინარე კვირის სპორტული ცხოვრების მიმოხილვას გთავაზობთ ახლა. სპორტულ მოვლენებს დავით კაკაბაძე და დავით ქლიბაძე შეაჯამებენ.
დათო, მოდი დავიწყოთ სამბის და ევროპის ჩემპიონატით, რომელშიც საქართველოს ნაკრებმა 9 მედალი მოიპოვა, 2 ოქროს, 3 ვერცხლის და 4 ბრინჯაოს მედალი. სასიამოვნოა, რომ ნინო ოძელაშვილმა ქალმა სამბისტმა 52 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში შეინარჩუნა ევროპის ჩემპიონის ტიტული და ზედიზედ მეორედ მოიპოვა ოქროს მედალი. ვაჟთა შორის ლევან ნახუცრიშვილმა გაიმარჯვა 74 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში. ნუ დანარჩენი 7 მედალიც რა თქმა უნდა დასაფასებელია და საბოლოო ანგარიშით ალბათ წარმატებათ უნდა ჩაითვალოს ეს.
კი, ცოტა უკმაყოფილო იყვნენ, იმიტომ რომ საერთო გუნდურ ჩათვლაში მეც მოელოდნენ ეგეთი ასე. ინტერვიუში განაცხადა მთავარმა მწვრთნელმა საქართველოს ნაკრების, რომ ჩამოსული იყო ამასპარეზობაზე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენელი სპეციალურად და ეს არის კიდევ ერთი გადამოწმება სამბო იმსახურებს თუ არა გახდეს ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში შეიტანონ თუ არა ყველაფერი აკეთებს მიდის და ეს ძალიან კარგი იქნება ჩვენი სპორტისათვის იმიტომ რომ რაღაც დამატებით ერთურ მედალს გამოკრავთ ხელს ოლიმპიადაზე
რა თქმა უნდა
დათო ეს კი ყველაფერი განვლილი ეტაპია ეხლა გვეწყება მსოფლიო ჩემპიონატი რაგბიში
20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი რანგის ტურნირისთვის საქართველოს ძალიან დიდი ხანი არ უმასპინძლია. მარტო რაგბის არ გულისხმობთ, ხადია. რაგბის თუ ვიგულისხმებთ, ასეთი რანგის ტურნირის არასოდეს უმასპინძლია საქართველოს, მაგრამ მე მახსენდება მაგალითად 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში.
კი,
რომელიც ერთ ჯგუფსაც უმასპინძლა საქართველოს.
მაჩორის ბრაზილია.
მაჩორის ბრაზილია ძალიან კარგი ჯგუფი იყო, საუკეთესო ჯგუფი იყო შეიძლება ითქვას. ირლანდია, ბრაზილია, ესპანეთი და საუდის არაბეთი
იყო
მაშინ. ძალიან ძლიერი, ეს სამი გუნდი იყო ძალიან ძლიერი.
და მიულერი, რომელიც გახდა სამი.
ხო, ბრაზილია. იყო, ხო, ძალიან კაი გუნდი ყავდათ, მაგრამ ეს ძველი ამბავია, ახლა 31 მაისს იხსნება ეს დიდი შეჯიბრება და საინტერესო ის არის, რომ 100 ქვეყანაში გადაიცემა პირდაპირ რეპორტაჟები დაახლოებით 150 მილიონი ოჯახი, ესე იგი 150 მილიონი ტელევიზორი, რაც რიცხვით კიდევ უფრო მაღალია, ესე იგი თუ გადავიყვანთ ადამიანთა რაოდენობას კიდევ უფრო დიდი.
მინიმუმ 3-ზე უნდა გავამრავლო.
3-ზე კიდე, ესე იგი შეიძლება 9 მილიარდიც კი ყავდეს მაყურებელი.
ერთი კვირის საინტერესო ინტერვიუ ჰქონდა ჩვენ შეხვედრისას
საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტთან გოჩა სვანიძესთან. სხვა შორის ერთი ნაწყვეტი შეგვიძლია მოვასმენინო.
ძალიან კარგი იქნება.
მსმენელს სწორედ ამ ჩემპიონატს რაც ეხებოდა, აი ეს მონაკვეთი შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ.
გადაუჭარბებლად შეიძლება ვთქვა, რომ ეს არის საქართველოს აღიარება, ის რომ როცა გადაწყდა, რომ საქართველოსთან ჩატარებულიყო მსოფლიოში მნიშვნელოვნით მეორე ტურნირი, დიდი ჩემპიონატის მერე. ეს ბიჭები, ოსტონდელები, ვინც ითამაშებენ სხვადასხვა წამყვანი ქვეყნის მოთამაშეები, უკვე არიან ბევრი მათგანი დიდი თავიანთი ნაკრების წევრები და ძალიან ბევრი მათგანი, ვისაც ჯერ კიდე არის საზოგადოება მომავალში სერიოზული ვარსკვლავად მოგვივლინება მსოფლიო რაგბის. ანუ ჩვენ გავხდებით მოწმეები ახალი ვარსკვლავების დაბადების და აღმოჩენის. გუნდი კარგად არის მომზადებული, ყველა საჯარო გამოსვლისას ცდილობს რომ ხაზი გაუსვა ყოველთვის 20-დელთა ნაკრების მწვრთნელების შემადგენლობას, რომლებიც არის მთლიანად ქართული პროექტი, უკვე მესამე წელია მხოლოდ ქართული ყოველთვის მწვრთნელები, რაც ამართლებს ჯერჯერობით საკმაოდ კარგად. ერთი რაც ზუსტად ვიცი, თამაშის ხარისხი საქართველოს ნაკრების ნამდვილად არ შეირწყვეს თავს, ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ 12 გუნდში დარჩება.
ეს იყო გოჩა სვანიძე, მასთან საუბარი ამ ერთი კვირის წინ ჩავიწერეთ პრაღაში.
ჩაიწერეთ და
გადაიცა კიდევ სრული სახით ამ ინტერვიუს მოსმენას, სხვა შორის ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება წერტილი.ge. ეს იყო ის მონაკვეთი, რომელიც ეხებოდა უშუალოდ 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატს.
ეხლა რა შეეხება მემინარეობას, რაგბის მოყვარულები კარგად იცნობენ თემურ ბენდიაშვილს, რომელიც ძალიან კარგად თამაშობდა რაგბის არც შორეულ წარსულში, ეხლა არის წარმატებული მწვრთნელი, არაერთხელ გამოსულა რადიო თავისუფლების ეთერში და მოულაპარაკე მე აი ამ დღეებში, ჩემპიონატის დღეებში შენი შეხედულება უნდა გააცნო რადიომსმენელს და კი ბატონო, და ჩავწერე კიდეც აი რას ფიქრობს ის სპეციფიკურია მაინც 20 წლის რაგბისტების მსოფლიო ჩემპიონატი და მაგას აკი და მოისმინონ ახლა რადიომსმენელებმა თუ რას ფიქრობს თემურ ბენდიაშვილი.
ჩვენ ძალიან ძლიერ ჯგუფში ვართ მოხვედრილი, წარმოიდგინეთ ახლა 20 წლის ასაკის ბიჭები საქართველოში დაახლოებით 3.5000 ხალხისგან ირჩევა. ფრანგები არჩევენ 80000 კაციდან, ასევე ინგლისელები. ერთი მნიშვნელოვანი რამე მინდა უთხრა სპორტის მოყვარულებს, რომ საერთოდ კარგი ქვეყნები და ფორსირებას არ უკეთებენ მომზადებას და მოთამაშეს რო იყვნენ 15 წლისას, ის უნდათ რომ 21 წლის იყოს უკვე ფორმაში შესული და 21 წლამდე ასე ამბობენ, რომ ფორსირება არ შეიძლება და ნელ-ნელა უნდა მოიმატოს მოთამაშე. ნუ რასაკვირველია, ჩვენთვის ძალიან რთული იქნება ამ გუნდებთან თამაში, მაგრამ ძალიან კარგი ბიჭები ყავს და ეს ბიჭები პარამეტრებშიც კარგად ძიან, მაგრამ გამოცდილება მაგათ არ აქვს და როგორც ვიცი, კიდე ორი მოთამაშე დაემთრა, თუმცა 10 და 15 ნომერი, რომელიც რეგბიში ახლა მნიშვნელოვანი ფუნქციები ეგერია. მაგრამ ჩემი აზრით, ჩვენი ბიჭები თავს გამოიჩენენ. მე არ მინდა თქვა, რომ თავის გამოჩენა მხოლოდ წარმატებაშია, მაგრამ ღირსეული თამაშის თავის გამოჩენა ჩემი აზრით.
ეს იყო თემურ ბენდიაშვილი, მას მომავალ კვირაში შევხვდებით, უკვე კონკრეტულად მატჩების შესახებ გაგვიზიარებს თავის საბეჭდილებას. მე ის მინდა დავამატო მხოლოდ, რომ როგორც გოჩა სვანიძემაც აღნიშნა ჩვენთან საუბარში, ეს ტურნირი არის შეჯიბრება, რომელშიც ჩვენ ვიხილავთ მომავალ ვარსკვლავებს და რო გადავხედოთ ეხლა მოთამაშე დიდ ნაკრებებში, ეროვნულ ნაკრებებში მოთამაშე მორაგბეებს, ძალიან ბევრი სწორედ აი ამ 20-მდელთა ნაკრებებიდან არის გადასული და რამდენიმე გვარს ვიტყვი და რაგბის მოყვარულისთვის ყველაფერი ნათელი გახდება. ესე იგი სამხრეთ აფრიკელი ანდრე პოლარდი მაგალითად, ბოდენ ბარეტი, რომელიც ჩარშან მსოფლიოს საუკეთესო მორაგბეთა აღიარეს, ისიც 20-მდელთა ნაკრებში თამაშობდა, მისი თანაგუნდელები არონ სმიტი და ჯულიან სავეა, ან ინგლისელი მარო იტოჯი. აი ეს ყველა ეს ჩამოთვლილი და კიდევ ბევრად მეტი მორაგბე, ყველა მათგანმა გაიარა ეს სკოლა 20-მდელთა გუნდისა. ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ სტადიონები სავსე იქნება ავჭალაში და ქუთაისში, საშუალება გვეძლევა ვიხილოთ მომავალი ვარსკვლავები.
ასე რომ საქართველოს ნაკრებს ძალიან მძიმე ბრძოლები მოეწია.
უმძიმესი.
ეხლა რა უნდა გითხრა და თუ ბოლოსთვის შემოვინახეს, ჩვენ მოვაწვევებ კარგახანია ჩეხეთში, თქვენი რადიო იქ არის. და ეხლა სტუმრად ხარ ჩამოსული. ეხლა ამის შეხსენება შენ არ გჭირდება და დარწმუნებული ვარ არც ჩვენ რადიო მსმენელებს, ვისაც სპორტი უყვარს, რომ სწორედ ჩეხეთია ის ქვეყანა, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ქართულ სპორტში. მეცხრამეტე საუკუნიდან, როცა ეხლა მე პირველ რიგში ტანვარჯიში მაქვს ხედულობაში და ეხლა აღინიშნა სხვათაშორის საქართველოში აღნიშნეს სოკოლის და შევარდენის საიუბილეო თარიღები და მე გამახსენდა ჩემ ცნობიერებაში შემოვიდა ქართული ტანვარჯი სოკოლი და შევარდენი. აი რა ვიცი, რაღაც მახსოვს, როდის იყო მეოთხე კლასში, როდის წავიკითხე ალექსანდრე ქუთათელის პირისპირ, სადაც კორნელი მხეიძე გმირი ამ წიგნის და ძალიან ისე დადებითი პიროვნება, სპორტსმენი, მეომარი, მწერალი, ასე შემდეგ, დადის დიდი გატაცებით ტანვარჯისა და დასახელებული ყავს ჩეხი და ქართველი მასწავლებლები. როგორც ჩანს, ის გვარები აიღო მან, რომლებიც მართლა მაშინ დიდ საქმიანობას ეწეოდნენ და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ჩვენმა საერთო მეგობარმა, ურყევმა, ლელოელმა, შენ დამეტახმები, თენგიზ გაჩეჩილაძემ დაწერა წიგნი აი სოკოლის შესახებ, ჩეხების დამსახურებაზე და მიღება მოაწყო ჩეხეთის საელჩომ, თენგიზი მივიდა გააცნო ისი გეგმები, ძალიან საინტერესო გეგმებია. მთავარია რომ წიგნი ახლა მალე საქართველოშიდაც გამოვდა, მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩეხების დაინტერესებიან ამ წიგნი და თენგიზ გაჩილაძეს ხომ არ მოუსმინოთ ახლა ის გვეთყვის ყველაფერს.
ძალიან კარგი
გამოსაცემა მომზადებული ეს წიგნი, რომელსაც ქვია სოკოლის ჩეხური ქართული ფრთები. მალე კითხულს მიეცემა შესაძლებლობა, რომ აი ცრად და ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით გაეცნო საქართველოში 19-20 საუკუნეების მიჯნაზე ჩეხური ტანვარჯიშული საზოგადოებრივი სოკოლის მისი წინვალე წარმომადგენლების ფილიში ანტონ ლუკაშის, იულიუს გრუმლიკის და პეტრუჩეკის, ბათუმში ვაცლავ კოუბას, ქუთაისში ირჟი ბლაჟეკის მოღვაწეობას. ჩეხმა სპეციალისტებმა მართალია გიმნაზიებში დაიწყეს მასალებლობა, მაგრამ მათი მიზანი იყო არამხოლოდ ტანვარჯიშის დანერგვა. ისინი ორგანიზებულ მიმართულებას აძლევდნენ ფეხბურთის, ჩოგბურთის, მძლეოსნობის, ველოსპორტის, სპორტის სხვა სახეობების განვითარებას, აწყობდნენ შეჯიბრებებსაც, მასობრივ ტანვარჯიშულ გამოსვლებს. შეიძლება თავად ირქვას, რომ ჩეხურმა სოკოლმა ჩაუყარა საფუძველი სპორტის საერთაშორისო სახეობების კვალიფიციურ განვითარებას საქართველოში. ამზადებდნენ სპეციალისტებსაც და ამკიდრებს ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილების, სპორტული შეჯიბრებების და კულტურულ-სპორტული ღონისძიებების ჩატარების პროგრესული მეთოდი და სისტემა. ჩეხურ სოკოლს და ჩეხურ სპეციალისტებს სასურველი ფონი დახვდათ სხვადასხვა საქართველოში. ლუკეშის თანამოაზრეები გახდნენ ქართული ინტელიგენციის ღირსეული წარმომადგენლები. ამ ფორმა განაპირობა სწორედ საქართველოს სოკოლის მემკვიდრე ეროვნული დამოუკიდებელი სპორტული ორგანიზაციის შევარდენის შექმნა. შევარდენში მოღვაწეობდნენ გიორგი ნიკოლაძე, გიორგი ეგნატაშვილი, თამარ ნიკოლაძე, არჩილ ბაქრაძე, დავით ჯავრიშვილი, გაიოს ბერელაშვილი, ივანე ბერიძე, ილაკ ლორკიფანიძე და სხვები და სხვები. ჩეხური სოკოლი და მისი ჩეხი სპეციალისტები საქართველოში სოკოლის ფრთად აღიარებული შევარდენი და ქართველი სოკოლელ შევარდნელები, ეს იყო გამართლებული ნამდვილად შერწყმა და ხელჩაკიდებით სვლა ერთიანი დასახული ბიზნესისკენ და ამას მიაღწიეს კიდეც.
ეს იყო თენგიზ გაჩეჩილაძე, მრავალი წლის განმავლობაში ლელოს მთავარი რედაქტორი, ამჟამად ლელოს საპატიო რედაქტორი, რომელიც გვესაუბრა შევარდენის ისტორიაზე, ამ სპორტული საზოგადოების, რომელიც არ იყო მხოლოდ სპორტული საზოგადოება და ამიტომ საბჭოთა კავშირის დროს აკრძალულიც კი იყო მისი ხსენება. მაგრამ სწორედ შევარდენის დამსახურებაა, რომ საქართველოში მე-19 საუკუნეში გაჩნდა ეს მოძრაობა, რომელიც ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულის ლოზუნგით გამოდიოდა და მართლა ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ქართული სპორტის განვითარებაში. გიორგი ეგნატაშვილი, გაიოს ბერელაშვილი, გიორგი ნიკოლაძე და სხვები, ხა ეს ის სახელებია, რომელთა გარეშეც წარმოუდგენელია ქართული სპორტი და ქართული სპორტის განვითარება. მედია მალე გამოვა ეს წიგნი თენგიზ გაჩეჩილაძის და ყველანი ინტერესით ველით მის გამოსვლას. კარგი, ძალიან გაგვიგრძელდა ლაპარაკი სპორტიდან გადავედით სხვა თემებზე, მაგრამ საინტერესოა ეს ყველაფერი ჩვენი მსმენელისთვის და ახლა რაგბის მოლოდინში დავემშვიდობოთ. რადიოს
დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.
დიდი მადლობა.
ავარაკოს რადიო თავისუფლება სპორტული მიმოხილვა მოისმინეთ თქვენ დავით კაკაბაძე და დავით ქლიბაძე უძღვებოდნენ ამ მიმოხილვას და სრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
Thank you. Thank you.